Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janem Zikmundou. Honza je dnes portfolio manažer a spolumajitel společnosti fx.com AS a Kerberos Invest SRO. Dámy a pánové, Jan Zikmunda. Ahoj Honzo.
Ahoj Tome.
Já tě vítám u nás ve studiu.
Moc se mi tady líbí.
Jo, protože my už jsme si povídali, než jsme začali, jak se sem kdo dostal. Já jsem tě léčil svoje zážitky z dětství, takže jsem rád, že už jsi veselý. Ale ty už ode mě slyšel, co jsem dělal já, když jsem byl malý kluk, tak teď je to na tobě. Odkud pocházíš a jaký bylo dětství?
Tak já jsem se narodil počátkem 80. let v Praze. V podstatě pocházím, my jsme bydleli na Jižním městě, kde v podstatě jsem bydlím jako v té podobné oblasti do dneška. Fakt je, že teda moji rodiče z Prahy nebyli. Po otci jsem v podstatě čtvrtslovák, protože otec byl za první světové války legionář, italský legionář a v podstatě oni ho ve 20. letech poslali působit na Slovensko, jak vzniklo Československo, a tam se seznámil s mojí babičkou, která byla Slovenka. Takže v podstatě já o sobě můžu říct jako i pokrevně, že jsem nejen se narodil za Československa, ale v podstatě jsem Čechoslovák.
Říkáš, že ses narodil a že jsi vlastně žil to dětství na Jižním městě. Jak funguje takové dětství kluka na Jižním městě? To je taková pořád betonová džungle.
Tak já si hlavně z těch osmdesátek pamatuju, že jako hřiště tam samozřejmě byly, ale ta úroveň zdaleka prostě nebyla taková, jako je dneska. Takže třeba když jsme si šli někam kopat míčem, no tak jsme si tam našli nějakou zeď někde u supermarketu. Jo, to samý, když jsem, a to ještě se týkalo počátku 90. let, když jsme třeba hráli tenis, jo, tak si vzal raketu, míček a někde si snašel zeď.
A bouchalo se o zeď.
Jasně, no. takže člověk musel, myslím si, že se muselo víc improvizovat, než jako dneska. Myslím si, že ta mladší generace už si tohleto úplně nedokáže představit. Jako.
Já jsem si na tebe vzpomněl, když jsem psal ten scénář, protože ty mi samozřejmě poslal tu informaci, že jsi prožil to dětství na tom Jižním městě. Já svým způsobem taky, byť nejsem Pražák, ale měl jsem tam tetu a mám tu vzpomínku ještě o kousíček jakoby starší, kdy my jsme hráli a fotbal a hokej, samozřejmě s tenisákem a s hokejkama, na těch obrovských parkovištích, které na tom Jižním městě jsou dodnes, akorát, že dneska už tam vůbec jako neprojdeš. Tehdy na tom parkovišti, které bylo pro 400 aut, stálo třeba těch aut 100 jenom, že byly poloprázdní.
No tak mně celkově přišlo, že to naplánování bylo takový jako zvláštní, že ty si tam v některých oblastech neměl kde zaparkovat a naopak pak si tam měl tyhle ty obrovský plochy,
tak.
Který skoro to bylo úplně jakoby nedomyšlený. Dneska samozřejmě už to tolik poznat není, protože ono se to využilo komerčně, že se tam udělali hlídaný parkoviště, takže se to svým způsobem jakoby vesměs zaplnilo. Ale máš pravdu, že tam, to si pamatuju z 80., že tam byly prostě i skateboard party.
Ano, to bylo jak letiště.
Přesně, no.
Ty jsi vyrůstal v 90. což je trošičku jako, nebo dospíval, tak, ne, vyrůstal, dospíval v 90. což je trošičku odlišná zkušenost od té mé, já jsem přece o tu dekádu dřív. Jak na tebe působily ty 90. roky, když vlastně byl takový ten dospívající kluk, 10-letej?
Tak, víš co, mě zvlášť ta první půlka těch 90. kdy se jakoby všechno rozjíždělo, tak na jednu stranu byly prostě ty svobody. Na druhou stranu jsem měl pocit, zvlášť třeba u rodičů, že jako je toho na ně trošku jakoby moc, že hodně věcí se v podstatě měnilo. Maminka potom si musela zakládat jako doktorka soukromou ordinaci a v podstatě otec ten, ačkoliv v podstatě dá se říct, že byl celoživotní antikomunista, tak prostě ty 90. už na něj byly hrozně, hrozně takový rychlý. Už byl prostě starší a prostě hodně těžko se prostě těm změnám jako se s nima směřoval. Jo, ačkoliv tu dobu předtím jakoby nemusel.
Chápu.
Potom hodně na mě působilo třeba, když jsem byl na gymnáziu nebo tak celkově, že třeba to školství nebo že to bylo hodně takový, jako i ta výbava v tom školství, že byla hodně, hodně taková chudá. Jo, já třeba pamatuju, na Gimplu jsme chodili běhat na hřiště Tempo, což dneska, když jsem tam nedávno se ochomejtal, tak jsem tam to hřiště prakticky nepoznal. No, ale tenkrát ještě prostě v těch devadesátkách tam byly nějaký takový starý jako boudy, a my jsme tam běhali kolem jako po nějakém hřišti, vůbec jsme neměli ani možnost se tam někde prostě převlíct, tak jsme se převlíkali normálně venku, takže bylo to takový hodně spartánský. Pak docela mě pobavilo i, a to už jsem nastupoval na vysokou školu, to byl 98. rok, kdy jsem se přihlásil na v podstatě hodinu nebo v rámci toho tělocviku tam byl šerm a teď, když ty šermuješ, ty samozřejmě máš nějaký ten ochranný oděv a hrozně mě pobavilo, že my jsme v podstatě ve výbavě chyběly kalhoty. Jo, protože na to zřejmě nebyly finanční prostředky, takže samozřejmě nešermovali jsme bez kalhot, ale měli jsme každý jakoby vlastní kalhoty. Pak jako já jsem třeba vyfasoval takovýto triko, teď jsem si ho prohlíd a ono ty, jak seš tam v podstatě bokem, tak ty hodně bys měl mít chráněný prostě ten bok a zároveň tu ruku. A tam je to i nějakým způsobem zesílený. No a já jsem zrovna vyfasoval oděv, kde byly samý díry, jakoby v té oblasti, kde tě to mělo jako chránit. Takže prostě tak, no. Tak myslím si, že z dnešního pohledu už je to takový, možná to působí vtipně, ale jako asi by se ty mladší prostě ročníky divily, kdyby na něco takovýhleho narazili, jo.
S tebou naprosto souhlasím, já se tady chlámu naproti tobě, protože přesně jak jsi to řekla, jsi měl dokonalou reminiscenci, my jsme chodili na škole běhat na hřiště, tak jako ve své podstatě, když tam byla antuka, tak to bylo skvělý, protože jinak se běhalo různě po asfaltových chodnících někde v parcích a tak.
Já si pamatuju, oni hodně byly v úvozovkách populární takový ty škváry, jo.
Škvára, když spadl, to byl lišej.
To bylo super, no.
Měl všude tu škváru, že jo, rozbitý koleno a v tom škváru. A chodilo se, jak říkáš, prostě přišlo se v tom, co kdo měl, takže jsme běhali prostě různě v tričku, v teplákách, v teniskách, hadry se naházely na dřevěnou lavičku, která byla zhnilá, takže když si na ní set, tak jo. No, ale tak mělo to svoje kouzlo, že jo, dneska je všecko takový strašně možná dokonalý, co?
No, tak jakoby tuhle tu dokonalost třeba člověk v těch devadesátkách vídal, jako když vycestoval třeba do toho Německa nebo Rakouska. Mm-hmm. A prostě tenkrát nám přišlo, že to prostě není možný, že to někde
to není normální,
takhle
že?
Může fungovat, jako. A dneska zas mám jakoby pocit, že si u toho úplně jako lidi jako nevážej, no.
Mm-hmm. A pamatuješ na takový ty zážitky, až člověk jel třeba do Rakouska nebo do Německa, tak jako viděl ty dědiny, ty vesnice a pak se vrátil. A jaký v těch našich vesnicích byl strašný bordel u těch baráků. Jako různý rezavý stroje, auta. To už taky úplně není, člověče.
No, jako někde, když seš vyloženě v nějakém zapadákově, tak asi jo, ale je to pravda, no.
No,
jako,
to zmizelo.
Jako člověk to skoro ani jakoby nevnímá, ono někdy je dobrý se podívat na nějaký starší fotky a připomenout si to.
A ty jsi potom gymnáziu vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Mm-hmm. Z Gimplu na ekonomku, co tě k tomu vedlo? To je taková dost už odborně zaměřená škola.
Tak víš co, já jsem spíš na tom Gimplu byl teda humanitně jakoby zaměřenej. Takže já jsem původně spíš přemýšlel o nějakých právech nebo o něčem takovým. Nakonec v podstatě ta ekonomka mi přišla taková praktičtější. Problém byl trošku v tom, že se nám konkrétně na Gimplu střídali hodně učitelé matematiky. Uh-huh. Takže já jsem tu matematiku prakticky neuměl, že jo? Což byl problém, když zkoušky byly z matematiky a z jazyků, což jazyky mi teda v té době problémy nedělaly, ale na tu matiku jsem holt musel trošku sednout před tou vysokou. Byl jsem až překvapený, že když vyloženě člověk se tomu třeba týden věnuje, má jakoby ten cíl, protože tenkrát na tom Gimplu člověk byl zvyklý, že se musíš připravovat v podstatě denně, ale kromě té maturity, ty jsi tam neměl nějakou tu dlouhodobější přípravu, že by ses připravoval na to, že uděláš prostě, já nevím, dějiny celého ročníku nebo prostě něco takového. Takže tohle z toho osobně, myslím si, že mě to i trošku posunulo dál, že jsem si potom uvědomil, že když opravdu člověk se toho chce naučit docela hodně, takže je to opravdu o té intenzitě na to sednout, věnovat se tomu a i co třeba na první pohled vypadá, že jakoby nezvládneš, tak pokud se tomu věnuješ, tak je to dosažitelný cíl.
Ty jsi vlastně skončil studium na vysoké škole v roce 2004. Mm-hmm. To byla doba, kdy Česká republika zrovna vstoupila do Evropské unie. Mělo to nějaký kvalitativní dopad na to studium, jako jestli to pak bylo třeba lepší nebo horší?
Takhle, co já si třeba pamatuju, já jsem za studií byl dvakrát v Americe v rámci programu Work and Travel, že tam v podstatě ten program funguje do dneška. Myslím si, že pro studenty je to hodně zajímavý, že ty tam třeba 3-4 měsíce pracuješ, vyděláš si jednak na ty náklady, které nejsou malý, aby ses tam vůbec jakoby dostal, přežil jsi tam, ale v podstatě v té době, kdy já jsem tam byl, počátkem zhruba to byly ty leta 2002-2003, tak to v podstatě fungovalo zhruba tak, že ty první měsíci vydělával na náklady, další měsíci vydělával v podstatě už na to svoje třeba cestování, na to užívání, jo, abys něco z té Ameriky viděl. Uh-huh. No a to, co jsi vydělal třetí měsíc, tak to ti zbylo po návratu zase zpátky do Evropy.
To byl tvůj benefit.
To byl tvůj benefit, přesně. Ale tím jsem se spíš chtěl dostat jakoby k tomu, že já si pamatuju, že celou dobu se ten náš celý ten náš vstup do té unie několikrát odkládal. Mm. Přišlo mi třeba ze zpětného pohledu, že nám to trošku jakoby ta Evropská unie udělala schválně, protože mezi tím tady skolaboval bankovní sektor a tak dále. Mm. A v podstatě v tom roce 2004 my už jsme tam vstupovali jako docela bohatá ekonomika, která většinu takových těch problémů 90. let už měla vyřešených. Uh-huh. Takže tam je pak otázka trošku, kdo z toho benefitoval víc, jestli v podstatě ta Unie nebo ta Česká republika. A já jako student spíš jsem to trošku vnímal jako problém z toho důvodu, že potom v roce 2004 samozřejmě začaly ty různý Erasmy a tyhle ty programy pro ty studenty a bylo jednodušší se prostě na ten program dostat. Což třeba do toho roku 2004 úplně jednoduchý nebylo. Vím, že na vysoké škole ekonomické hlavně byli preferovaní studenti mezinárodních vztahů, uh-huh. že prakticky 90% těch projektů bylo směřovaný na ně a na ty zbylí v podstatě 4 fakulty zbylo jenom prostě ten zbytek, takže ta konkurence byla hodně, tenkrát hodně silná. Často ty studenti i radši třeba jako já šli na ten work and travel a vůbec se ani nepokoušel do těch programů se dostat.
Ty jsi potom nastoupil do prvního zaměstnání, to byl takový ten outsourcing, insourcing a dokonce se dostal na ostrov Mauritius. Slavný, že jo, kvůli té známce. Jak to jako na mladýho kluka působilo takový začátek kariéry?
Tak v podstatě ono to něco takového nečekáš, že jo. Jo, my jsme v tom outsourcingu je docela jakoby běžný, že ty pracuješ pro jiný státy, čili ty se pohybuješ v těch jiných jazykových kulturách a jsou tam jako hodně typický ty výjezdy v podstatě do zahraničí. Jo, což byl i ten případ, ale v podstatě tady to bylo tak, že my jsme měli německýho klienta, jezdili jsme docela často do Německa, ale ten projekt z úsporných důvodů byl dělaný tak, že převážná část v podstatě těch pracovníků byla vyloženě na tom ostrově Mauritius a ten zbytek byl v Praze. No a vedení v Praze z nějakých důvodů prostě projekt se nevyvíjel tak, jak se vyvíjet měl, takže v rámci nějaký, řekněme, mezinárodní spolupráce se tam rozhodlo o tom, že v podstatě postupně se tam několik lidí za sebou z Prahy pošle a budou tam teda působit, já jsem tam působil zhruba měsíc na tom Mauriciu, což v podstatě, že jo, ty seš ve všední den, ty seš samozřejmě v práci, ale vždycky je zajímavější třeba tu kulturu i ty lidi poznat třeba přes tu práci.
Večer.
Přesně, no.
V hospodě.
Oni tě tam, no to mám docela takovej zajímavý zážitek, protože já jsem tam samozřejmě večer vždycky šel jsem někam si dát nějakou třeba pizzu nebo tak a teď místní vyzvídali, jakoby kam chodím. No a teď furt, mě třeba ty ceny nepřišly nějaký vysoký, jo, mně to přišlo třeba trošku vyšší než v Praze.
Jasně, ale věděl sprd, takže...
Samozřejmě, jako, no a teď prostě ty místní říkali, hele, jako rozhodně nesmí chodit do těch podniků, kde to tam všechno svítí, protože to je pro ty turisty, že jo. Ty tam musíš do těch postranních uliček, jo. Jenže ono zase prostě do těch postranních uliček, kde seš třeba... Třeba jedinej cizinec se ti úplně jako nechce. Takže já jsem potom chodil prostě s těma místníma. No a tam si samozřejmě zjistil, že si potom dáš třeba v přepočtu jídlo někde za 40 korun a že je i docela dobrý, jo, jako. Sranda byla, když jsme tam třeba šli si zahrát kulečník, tak to jsem taky ještě nikdy jakoby neviděl, že my jsme si u stolu střídali to tágo. Jo, že prostě tam, jak se šetřilo, tak nebylo na to druhý tágo.
Jo.
Takže vždycky jeden odpálil
a předal
tágo tomu druhýmu, jo.
To je dobrý,
takže
jo.
Jako...
Jenom to, co jsi říkal s tím Mauriciem, to my jsme zažili v Itálii, kde jsme se skamarádili právě taky s jedním takovým majitelem ty hospůdky a on říkal, hele, tak teď už nejste turisti, tak choďte do té zahrádky dcera na tu, do té druhé ulice, jo. Tam prostě to bylo pro Taliány a tam máš jiný level, jako, jo.
No tam, no. Jakoby člověk v těchto chudších oblastech si uvědomí, že v podstatě tam ti i ze zásady musí ta duální ekonomika fungovat, jo, protože oni na jednu stranu chtějí tam vydělat na ty turist, chtějí tam vydělat turistech. Na těch turistech, no. Ale na druhou stranu oni, když tam mají ty nízký příjmy, tak oni nějakým způsobem to místní obyvatelstvo prostě musí taky přežít, jo.
No. Jako, jo.
Jo, takže ono by ti to bez té duální ekonomiky tyhle země prakticky jako nefungovaly.
Ty jsi vlastně potom krátce po té finanční krizi, která byla v těch letech 2008, že? Mm-hmm. Jsi dvakrát nebo třikrát měnil profesi.
Mm-hmm.
Jak se to stalo, nebo?
No tak oni mě pokaždý vyhodili docela za slušným odstupným.
Tak to je dobrý,
ale
ne?
Tam byla jediná jakoby klika, že v podstatě já jsem se nepohyboval na nějakých vysokých manažerských postech.
Jo. A co jste dělali? Ekonomické poradenství?
Já jsem spíš jako se pohyboval v té oblasti financí, účetnictví a v této oblasti, kdy v podstatě tam docela se hodně jakoby nadřeš. takže tam vždycky, nebo v té době ta práce jakoby vždycky byla. S tím, že já jsem většinou to měl nějakým způsobem prokombinovaný s těma jazykama, aby v podstatě to bylo ta práce i líp zaplacená. Mm. Nakonec jsem teda zabloudil tenkrát do firmy PSA Finance, což byla francouzská leasingovka. A tam postupně byla výhoda, že se mi i podařilo se časem z toho oddělení prostě těch financí dostat na oddělení risku, což bylo v rámci jedné firmy, což je vždycky výhoda, protože já jsem už dřív třeba chtěl změnit nějakým způsobem profesi, teď je s tím jakoby problém celkově, že v podstatě ten trh práce je do značné míry jakoby nepružnej, ty když začneš dělat v nějakém třeba ekonomickém oboru a chceš v rámci té ekonomie to trošku změnit, tak oni ty různý HRisti se na tebe koukají jako no, ale vy v tom nemáte zkušenosti, jo. Mm-hmm. Jo, a v podstatě jim nevysvětlí, že to člověk nemusí dělat celý život, jo. Takže tam možná je to i z toho důvodu, že pro ně je jednodušší tě prodat zase
do stejného,
jakoby do stejného, mm-hmm. protože oni vědí, že toho člověka relativně rychle za něj zinkasujou tu provizi, dřív nebo později se něco podobného pro něj najde, než to, když samozřejmě někdo řekne, hele,
já chci
něco prostě jiného, tak v podstatě se to, je to pro ně víc práce a není to tak jakoby jednoduchý, no, takže.
Nicméně po 15 letech si opustil korporátní prostředí a pustil se do vlastního podnikání. Mm. To není jednoduché rozhodnutí, nikdy. Takže jaký tam byl přínos nebo naopak ztráta ve vztahu k tobě, k rodině?
Mm-hmm. Tak víš co, ono hlavně, ono to nebylo úplně přímočarý. Ono to bylo, že ono to spíš probíhalo tak, že já jsem nebyl úplně jako už spokojený v práci, tak jsem klasicky hledáš prostě další práci, ale já jsem už zjistil nějak tak postupně, když jsem začal ty práce dost jako střídat, zjistil jsem, že mi to už nikde jakoby nevyhovuje. Jo, že nechci prostě zapadnout zas do té laťky, jo, tady je tenhle ten proces, tady je ten, tamhle ten proces, s tímhle nic neuděláš.
Tahle excelovská tabulka, tamhle ta.
No a hlavně, víš co, ono v tom korporátním prostředí, já neříkám, že je úplně všechno špatný, ale kolikrát je to o tom, že třeba já v tom podnikání taky vytvářím tabulky, ale já vím naprosto přesně, proč tu tabulku dělám. Vím naprosto přesně, co v ní je. A prostě nestane se, že bys tam do tabulky dával nějaký prostě nesmysly, jenom kvůli tomu, že si někdo vymyslel, že prostě v nějaký zemi, že se to takhle má reportovat a že to tam někde potřebujou a tak, jo. Takže v tomhle tom smyslu je to hodně jakoby takový, což mi vyhovuje. Že je to prostě volnější, že vím, co za tou prací je, vím, proč tu práci jako dělám.
Teď ale je teda na místě, abychom řekli, co to vlastně je za práci, v čem podnikáš, v jakém oboru?
Uh-huh. Tak my podnikáme v oblasti investic. V podstatě já jsem se i přemýšlel vůbec o tom, jestli jít do tohohle podcastu nebo ne, protože my jsme před těma víc než 2 lety, my jsme začínali podnikat v neregulované struktuře, to znamená v podstatě to jsou investiční fondy, které smíš nabízet jenom svým kamarádům. Uh-huh. Jo, neměl bys mít žádnou prostě nějakou veřejnou publicitu a tohleto. Fakt je, že teda teďka v rámci FX, společnosti FX.com AS jsem se s obchodním partnerem naopak dohodl, že my uděláme regulovanou strukturu a vytvoříme fond kvalifikovaných investorů, což má určitý výhody, má to určitý nevýhody. Jedna z nevýhod je, že oproti té neregulované struktuře se ti podstatně zvýšejí náklady. Mm-hmm. Druhá výhoda, ovšem výhoda je, velká výhoda je, že v podstatě můžeš dělat tu veřejnou reklamu a můžeš si tam v podstatě do těch typů investic můžeš oslovovat i neznámí lidi, což právě v té neregulované struktuře je zakázaný přímo zákonem. Mm-hmm.
Čili v té neregulované struktuře, mm-hmm. pokud tomu dobře rozumím, je to vlastně investiční poradenství pro lidi, kteří tě znají a kteří ti důvěřují. Chápu
no,
to
ono
správně.
To tak úplně investiční poradenství není. Ono je to spíš o tom, že my vyloženě ty investice spravujeme. Mm-hmm. Já jsem se nějakou dobu pohrával s tím, jako dělat nějakého investičního poradce. Protože já už jsem se o investice jsem se zajímal už v době, kdy jsem v podstatě pracoval s tím, že narážel jsem celou dobu, zvlášť v České republice, na jeden v podstatě docela jakoby problém, že ty v podstatě ten systém máš hodně takovej jakoby nákladnej, hodně je to založený na různých jakoby poplacích. A v konečném důsledku, když ty seš v pozici investora, tak spousta těch produktů je takovejch jakoby přeregulovaných a nakonec ty na tom v podstatě moc peněz jako nevyděláš. Mm-hmm. Takže tohleto mi přišlo, i když jsem byl jakoby na té druhé straně, jakoby v té pozici klienta, že v podstatě ty nemáš na tom trhu v té České republice ani po těch 30 letech za stolik jakoby možností, kde investovat, aby to pro tebe bylo docela výhodný, jo. Protože já, když zase slyším, třeba teď je období vysoký inflace, lidi se hodně o investice zajímají, a já, když slyším třeba od některých těch regulovaných subjektů, že bude problém vůbec tu inflaci porazit, tak tohle to mi přijde trošku jakoby mimo. Mm-hmm. Jo, že v podstatě ty bys vždycky měl mít jakoby tu ambici minimálně tu inflaci porazit. To, že se ti to nemusí podařit, to už je jakoby druhá věc. To už je nějaký to riziko, jasne. Nemusí ti ty tvoje investiční rozhodnutí jakoby vyjít.
Ale neměl by to být tvůj cíl.
Ale neměl by ses někde klepat, že jako prostě já maximálně pokryju prostě tu inflaci a teďka, když ta inflace třeba v České republice se udává, že už je snad zhruba těch 12 nebo kolik procent, už je poměrně hodně, tak jako to už je hodně a jako je to prostě problém to překonat, to právě jakmile ty k tomu začneš zase přistupovat takhle jakoby spíš bych řekl poraženecky, nebo tak samozřejmě tu inflaci neporazíš.
A dítě to oficiální politika, že jo? Když se podíváš do novin, tak premiér dvakrát za týden prohlásí, schudneme. Mm-hmm. Včera šéf České národní banky, pan Rusnok, napsal, schudneme, jo, oni vyloženě, jako bych řekl, že to je cíl, že jo, této politiky, schudnout.
Já bych řekl pravdu, takhle, samozřejmě doba, zvlášť po tom covidu, teď válka s Ukrajinou, ta doba je v podstatě složitější, ale zase, jak já říkám, prostě člověk se k tomu musí postavit i v rámci třeba těch investic, ale nejde jenom o investici, mm-hmm. celkově jde o ten přístup k životu. Ty se k tomu musíš postavit aktivnějc.
Souhlasím.
Jo. A kor v České republice, já už jsem to párkrát zažil, kdy i jako ekonom jsem koukal třeba na čísla. A Česká republika prostě neměla zaděláno na tak velkou krizi, jaká potom přišla. Ale bylo to umocněné právě tímhletím strašením, protože ty, jakmile lidi zase začneš strašit,
tak oni se tak začnou chovat.
Tak oni ti začnou sedět na penězích. A to je přesně to, co ty v té ekonomice nechceš. Protože ta ekonomika do značné míry, každá ekonomika je založená na tom, že ty lidi utrácejí peníze. Jo, problém je v tom, když se začnou nadměrně zadlužovat. Mm-hmm. Ale to si myslím, že s tím nějak globálně Česká republika nikdy problém neměla. Na tohle jsou experti v jiných regionech, třeba ve Spojených státech, mm-hmm. Jo, kde, když já jsem tam byl, tak tam vidí, že třeba se vyplácí po týdnu a ty lidi už za 3 dny nemají peníze. A prostě tam oni jsou vyloženě zvyklí v tom, jet jakoby v tom systému, že utrácíš mnohem víc peněz, než prostě, než vyděláš, což jako taky není úplně jako, nebo je to v podstatě dlouhodobě cesta do pekel. Ale to samý platí, když ti lidi začnou v podstatě na těch penězích sedět. Když ti začnou, já třeba kamarádům říkám, hele, když máte nějaký větší úspory, máte 2 možnosti. Buď to utraťte a užijte si to, než to sežere ta inflace. A nebo to musíte nějak rozumně investovat. Jo, ale úplně nejhorší je prostě
nedělat
nic a sedět na tom, co by prostě kdyby a tak dále.
Já s tebou souhlasím, že ty negativní cíle, které dneska všude jako nás obklopují, že to živí, že to sytí a že je to prostě zbytečný, říká se tomu v psychologii sebe naplňující se proroctví, že jo. Takže my pokud si dáváme jako permanentně taková hesla, že schudneme, tak co jiného asi tak můžeme udělat, že?
No ono, bohužel pro ty státy ta inflace, ono se to oficiálně samozřejmě neříká, ale pro ty státy je ta inflace výhodná. Protože on je to de facto legální způsob
stáhnout peníze z trhu.
Jak lidi v podstatě okradeš, když to řekneš hodně jakoby vulgárně. Jo, ale je to de facto tak, jo. Protože ty jsi těžce někde vydělal peníze buď podnikáním nebo prací, ušetřil jsi si je.
A oni ztratí hodnotu.
Oni ztratí hodnotu, jo. Jako, jo, je to trošku něco na způsob stejný, jako když si moc by si udělal velký zásoby potravin a teď to přilákalo nějaký myši, který ti to tam postupně začali
sežerou
prostě
jasně
likvidovat.
Vy jste zakládali firmu Kerberos Invest v únoru 2020. Docela jako blbý datum, že jo? Šlo to načasovat i líp?
No, ono to zase v konečném důsledku zase tak špatný načasovaný nebylo. Špatně načasováno nebylo. Ono, sranda je v tom, že ten únor byl, on to původně měl být leden. My jsme totiž zakladatelskou listinu, my jsme sepsali v lednu. Jenže potom nějakým způsobem, tak jak to prostě bejvá, já speciálně na to mám asi štěstí, tak mě tam na žádosti prostě o povolení sídla chyběl nějaký podpis, jo, že klasicky ono, ty si od někoho prostě pronajímáš nějaký prostory, on je nevlastní, ten je zase pronajímá tobě. Teď je tam třeba nějaký jednatel, který někoho pověřuje a prostě někdy ty dokumenty bývají hodně složitý. A nám tam chyběl nějaký jedno potvrzení, prostě, že prostě oficiální potvrzení, prostě, že ten člověk jakoby může opravdu jakoby za to jednat a tím pádem se nám to zdrželo paradoxně prostě na ten únor, kdy už se začaly trošku v tom roce 2020 jako stahovat ty mračna nad tou ekonomikou, nad tou zdravotní situací a tak, no. Ovšem, ono se to potom ukázalo jako docela prozíravý tah, protože já jak jsem začal oslovovat v podstatě ty svoje kamarády z hlediska těch investic, tak ono, právě oni se už tenkrát, hodně lidí se začalo bát, že ty peníze ztratějí v podstatě tu hodnotu, takže pokud to nebyly ty případy, které na poslední chvíli začaly nakupovat prostě předražené nemovitosti, tak vesměs my jsme byli docela jakoby úspěšní v tom počátečním rozjezdu firmy.
Po těch 2 letech, těch lockdownů a tady těch covidových záležitostí, si spousta lidí i firem těšilo nebo doufalo na to, že si oddechnou. Jenže víme oba, jak to je. To válka na Ukrajině, inflace, obrovský růst cen energií. Co si myslíš, že to přinese tady v té blízké budoucnosti? Jaký vývoj očekáváš?
Takhle, on ten budoucí vývoj se vždycky špatně odhaduje. já si v tomhle s tom pomáhám. Já docela mám rád historii, i si to nějakým způsobem se snažím s tou ekonomí, s těma investicema spojit. A ono, když se podíváš jenom třeba na to 20. století, tak samozřejmě každá krize jednou přejde, to je prostě jasný, ale na druhou stranu ty potom zpětně, a to jsou takový ty roky, které jdou do těch učebnic, že prostě ten systém není pořád jakoby stejný. Ty tam máš dobu, kdy věci nějakým způsobem třeba 10-20 let fungujou, lidi si na to zvyknou.
Že to tak je.
Potom přijde nějaký zlom a někdy ten zlom, třeba já si myslím, že zrovna přišel, samozřejmě úplně jistý si s tím bejt jako nemůžu. Ale třeba z hlediska té ekonomiky, tak v podstatě my tady zhruba těch 15 let od té doby finanční krize žijeme ve světě, který fungoval tak, že jakýkoliv problém se řešil tím, že se natiskly peníze. Uh-huh. A paradoxně ono to nekončilo v takových těch oficiálních číslech inflace. Ono, ne, že by to úplně byl lék, který by neměl vedlejší účinky. Ty vedlejší účinky jsme minimálně poslední 10 let viděli na tom, jak brutálně nám začaly růst ceny nemovitostí. Uh-huh. A do určitý míry se to začalo projevovat i na tom kapitálovém trhu, kdy prostě hodně ti rostly ceny akcí. Ale běžného člověka to tolik jakoby, nebo pokud si nemusel, pokud to nejsou třeba ty mladší ročníky, který plánují si vzít hypotéku a to, tak tohle to nemuselo nějak tak jakoby ho tolik zajímat. Jenže teďka už i v podstatě lidi, kteří se o tu ekonomiku, o ty investice moc nezajímají, tak ti v podstatě vnímají, že skutečně něco se změnilo. No a ty ceny v těch obchodech prostě i toho běžného spotřebního zboží nebo těch potravin rostou.
Tak nejvíc je to vidět na cenách energií, že?
No, co se týče těch energií, tak tam je problém celkově, že já si myslím, že my jsme se stali trošku obětí systému, který přesně pár let zpátky docela fungoval, ono bylo docela výhodný, prostě ty ceny při klesajících cenách si ceny kupovat na burze, ostatně i business model některých těch poskytovatelů energií na tom byl založený. Trošku problém byl v tom, že se nemyslelo na ty rizika. Což třeba teďka je vidět kor u toho zemního plynu, že víš co, ty je logický, že Evropa dováží prostě třeba plyn z Ruska. Jo, on ten plyn nebo doposud byl docela levnej, prostě ono se to vyloženě nabízí prostě postavit ten plynovod a to. Jenže problém spíš byl v tom, že se mělo myslet i na to, že třeba ta situace se v té Evropě, ta bezpečnostní může zhoršit a ty musíš mít nějakou alternativu, jo. Byť by tě to krátkodobě nebo střednědobě mělo přijít na víc peněz, tak na tohle se nemyslelo. A zejména je to vidět, že třeba Německo si myslelo v podstatě, jenom se pohybovalo v té úry, v té sféře toho biznisu a hlavně tak, aby to bylo výhodný pro ně. Aby v podstatě ten plyn šel ze severu do Německa a to Německo třeba ten plyn přeprodávalo do té střední Evropy. Takže oni si vyloženě prostě si tam udělali jenom ten chladný ekonomický kalkul, což v konečném důsledku se ukazuje jednak jako bezpečnostní problém, ale jednak ono v konečném důsledku na tom právě nevyděláš a naopak ty na tom ztratíš. Hmm. Jenže problém je v tom, že zatímco některé chyby se dají vyřešit relativně jakoby rychle, tak prostě tahle ta chyba prostě nás bude stát nemalý finanční prostředky a myslím si, že třeba v rámci měsíců všechny tyhle ty školy napravit nejde.
Čili vy očekáváš na tom trhu, já se vrátím k té původní otázce, jaký vývoj si myslíš, že nastane právě v té vaší oblasti? Mm-hmm. Vraťme se tvé oblasti.
Tak v té mojí oblasti, já jak jsem říkal, tady byl nějaký vývoj od finanční krize těch posledních 15 let. A v podstatě i co jsem pozoroval konkurenci, tak hodně konkurence třeba tvrdila, hele, kupte nějaký index, prostě nevybírejte, prostě aktivní způsob investování nemá v podstatě smysl. Uh-huh. Jo, protože ten trh celkově jakoby roste a tohleto si myslím, že se právě v této době mění, protože v důsledku té inflace v podstatě už teďka i americký Fed musí zvyšovat úrokové sazby. V České republice teda máme ty úrokové sazby už hodně vysoký, ale ono to, co tady se děje prostě na nějaký lokální úrovni, tak nemá jako zdaleka takovej vliv, jako, jako když něco řeší Evropská centrální banka nebo americký Fed. Takže co já si právě myslím a co by i mohlo tomu našemu prostě nově vznikajícímu fondu kvalifikovaných investorů hodně nahrávat, je to, že se nám líp bude prodávat právě ten aktivní přístup k těm investicím a ne ten pasivní typu buy and hold, který samozřejmě ti v nějakým dlouhodobém horizontu funguje, do určitý míry vždycky bude fungovat, ale třeba ten, ale v současné době si myslím, že právě je spíš období, kdy se ukáže, že ty aktivně řízení prostě investiční portfolia mají podstatně větší potenciál reagovat na tu složitější situaci, která prakticky se tím může měnit každý den.
Honzo, povinná otázka pro všechny moje oldschoolery. Co to je neřesti?
Tak neřesti, já mám docela rád pivo, což jako u Čecha není asi ani považovaný za neřest. Je zajímavý, že třeba do 30 let jsem ho skoro vůbec jakoby nepil. Že já jsem spíš byl řána jiný typy prostě těch alkoholů, ale potom nějakým způsobem i ze zdravotních důvodů mě začalo dělat jakoby dobře. A taky jsem zjistil, že trošku třeba po té třicítce se mění jako chutě. Mm. Jo, že já jsem třeba do té třicítky měl radši ty sladší věci, což třeba tou čokoládou dneska nepohodnu a mezi neřesti si tam můžeš přiřadit taky. Ale prostě to pivo mi nějak zachutnalo od té doby podstatně víc. No. Tak tohleto potom někdy docela jsem... Já mám takový období, někdy jsem docela akční, někdy jsem docela línější, což zrovna teďka pod vlivem prostě pilový alergie mám takový to línější, řekněme, období. Faktem je, že zase já jsem postupem času zjistil, že ono, když máš takový ty jedince, který jsou zase moc akční, tak oni potom mají problém prostě někdy se nad něčím zamyslet a tu práci si jakoby usnadnit, jo. Takže ono vždycky je dobrý prostě z týhletý svý neřesti si udělat jako přednost, no.
Co plánuješ na letošní rok?
Myslíš jako v oblasti...
Pracovně, lidsky, jakkoliv, tak máš nějaký plán, že? Jsme na začátku května, takže...
Chtěl bych hlavně v té regulované struktuře hodně jako pokročit, takže spíš ty plány vesměs jsou z hlediska v podstatě vývoje těch našich investic. Chceme v podstatě těm klientům ukázat, že v podstatě k tomu aktivnímu řízení portfolia jde přistoupit jinak, že v podstatě ten vyšší výnos je možné i za dodržení prostě nějakého rozumného řízení rizika, jo? Což prostě tady se v podstatě propaguje, že buď prostě seš konzervativní a tím pádem nemáš nárok na ten vyšší výnos, anebo když teda jdeš do těch produktů s vyšším výnosem, takže zase musíš podstupovat nějaký
obrovský riziko,
jo. A ono samozřejmě u vyšších výnosů tam vždycky to riziko je, je dobrý si ho rozmyslet, ale víš co, je to úplně stejný, jako když třeba přecházíš nějakou méně frekventovanou ulici a nerozhlídneš se. Jo, tak jako to riziko, že tě prostě srazí auto, je tam, i když se nerozhlídneš, je tam docela malý. Mm-hmm. Ale na druhou stranu může se stát. A když ty k tomu přistupuješ tak, že prostě na to řešíš a nebudeš se rozhlížet, tak prostě tě to auto nakonec dostane. Mm-hmm. Jo, a tomuhle je vždycky dobrý, jako jak v životě, tak v investicích, v podstatě ve všech těch aktivitách se jako vyhnout.
Děkuji ti za odpověď. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. A dnes si s námi povídal portfolio manažér, spolumajitel společnosti fx.com a muž, který tvrdí, že minulost neovlivníme, budoucnost neznáme, ale každý z nás může sám sebe nasměrovat na cestu úspěchu. Jan Zikmunda. Honzo, díky moc za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete s námi sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalších dílů.